À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétrique docteur Chamol alobi esalamaka bongo pona ba complication ya kobota kasi ba facteur nini nde esalaka te mwasi a monato a expérimenté fistule obstétrique.
Complications avec sa lémine, la face à Kobota, maman avec Coca-Cobis à moi la tête, on pression au moutou la moine et Kangami, et qu'au sala que l'idée c'est ça le na, côté à l'icolo, c'est-à-dire Wana, côté à Ngela Batsuba. Et qu'au sala na Wana, la Suba et Kobanda Kobina, Ngela Batsuba. Ce qui peut par toujours malheur, l'édition est salée dans le côté assez, c'est-à-dire côté de la salité, donc pour le bacanier. Donc, et que ça, la paix que salité, au lieu de bimakanango, mangela à lui, et que dans le bimakata, mangela à bémoisie. Donc, on a dit que l'on est fictile au sécrétant, c'est-à-dire le salémi, on n'a pas si la cobota, ou moi si la humilité, n'a pas si la cobota, au lieu de bimakanango, on a l'hôpital, la santé n'a pas.
Ba facteur nini nde esalaka te fistule obstétricale esalama epai ya mwana mwasi.
Peur ya libeso, il faut nanu koebite veni précoce, donc veni avant que mwana akola. Parce que pour le dire que pour na mwana mwasi, développement ya nzete pour akoma na possibilité de niveau à Bandazeta, et ce qui est 18, 19 ans. Donc, Wanande, moi aussi, a connu sur le plan sujet pathologique. Alors, ceux qui, si on a battu le cœur, on a dit, ceux-là, on a battu la commune de Bala avant 15 ans, 13, 14 ans. Donc, d'ailleurs, qu'on est exposé dans le milieu. Bien sûr que, les amis, les thomas monnaie, ils faisaient BTC, TPT, dans le mariage précoce, vraiment, il y a la supprimée, supprimée. Et facteur aussi, c'est qu'on a dit, et qu'on peut dire qu'on a la fait que moi, ma moitié, une maman a dit de lui, mais à l'Olanda, il est aussi. Parce que sur l'Olanda, il est, on a des privilégiés, il est minaillé, et puis maman risque d'y aller, d'accord, il est arrivé, maman, t'as là, il est bon, il est. Il y a une fois, c'est qu'on a dit que mwana mwasi ou bien maman oyo aza na zemi na ntango ya kobota akende pe na place oyo babotisaka bien cetadire ke bato basirekoli misala ya kobotisa baza wana ndenge bango basage femme parce bango nde basangi lolenge nini ya kobotisa mwasi. Donc soki mwa pokoso ezali bango bakoyeba deja liboso bayebisite vraiment yaye otemoni ma complication moko ezali. Donc mbangumbana le mbangu nyonso toti nde hôpital place monganga kosalisa ye wana ezali assistance ou accouchement, c'est-à-dire que koluka bato baza na spécialité baza na expertise bayebi misala ya kobotisa. Alors tokoki kobakisa mosusu kobakisi mosusu il faut etale pe abandi place ya kobota. Mais bon, mais la paix, parce que Wana Mbe, égalité, facteur, mais surtout pour qu'on donne à Camille.
Wana Ezalaki, docteur Chamol, Azali Kolobelabso, Bokono, Oyo Babengi, fistule obstétrique. Tope na lingala bukono oyo mwana ya mwasi elenge mwasi akokaka lisusu kokanga masuba tope basalite na ete matonomi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani lobi kokoba kolobela likambo ya fistule obstétrique.